Goizeko 8 eta 28 minutu dira faktorian gaude Euskadi Irratian eta aurreratu dizugu gaurko gure gonbidatua Denis Itxaso Espainiak Euskadin duen gobernu ordezkaria da Itxaso jauna egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz?
Oso ondo, oporretatik bueltan.
Deskansatuta.
Eta pilak erabat kargatuta.
Pilak kargatuta. Eta pilan karga horrek balioko dizu azken egunetan ba sortu den edo berpiztu den polemikarako, izan ere esan dezakegu berpiztu egin dela eta kopresoen harreren inguruko eztabaida hori.
Bueno, eztabaida edo ez dakit, baino harrerak badaude mota askotarikoak eta nik uste dut joan den astelenean Bizkaian ikusi ahal izan gendune harrera ba publiko eta batez ere omenaldi hori horrek nik uste dut bai ba kezkagarria dela, ez? Azken batean horrelako omenaldi publikoekin nik uste dut badagoela ba iragana romantizatzeko edo pixkat ikuspegi romantiko bat emateko eta iraganean egindako sarraskiei, ez? Eta nik uste dut hori horrek bi irakurketa maila dauzkala, ez? Batetik nik ez daukat dudarik horrek berrireki egiten dituela hainbat zauri bere garaian pertsona, bueno, kartzelatik ateran preso honek eragindako, eraildako pertsonen senitartekoak sentitu aldezaketena azken batean hiltzaileak omenaldi bat jasotzen duenean. Eta nik uste dut hori erresa dela ulertzea. Baina bestetik ere badago beste irakurketa maila bat agian askotan erreparatzen ez duguna, ez? Eta da, presondegietan, kartzeletan, libertaderik gabe gelditzen den jendea eta bertan sartzen den jendea, jendeak helburu bat dauka, ez da mendeku bat. Helburua da bergizarteratzea, resozializatzea eta azken batean hainbat urteren ostean kartzelatik ateratzen den pertsona sartu zanarekin alde bat egotea eta beste pertsona mota bat izatea, ez? Hausnarketa bat eginda, ulertuta eta onartuta eragindako min guzti hori. Claro, kartzelatik atera eta horrelako omenaldiak egiten zaizkienean, nik uste dut lapurtu egiten zaizkiela urte guzti horietan egindako lan guztia. Ze azken batean hasierako kasilara bueltatzen zaie pertsona horiei, ez? Nik uste dut pertsona hauek badutela baita ere eskubidea kartzelatik atera eta bere bizitza berregitera. Claro, pertsona hori horrelako omenaldi publiko bat eta goraipatu egiten denean bere iragana, idealizatu egiten denean bere iragana, ikuspegi romantiko bat ematen zaionean iraganean egindako guzti horri, pertsona horri berriro ere hasierako puntura bueltatzen zaio, bueltatu arazten zaio.
Elkarbizitza oztopatzen dute era honetako ekitaldiak?
Nik ez daukat dudarik. Azken batean inoiz esan izan dugu, ez? Gainera igual garairik okerrenetan ere esan izan dugu, gure etorkizuna irudikatu nahi izan dugunean pentsatu izan dugu, bueno, inoiz biktimak eta biktimarioak kaleetan elkarrikusi egingo dute. Claro, hori egiten baldin bada biktimarioa bere garaian hiltzailea izan zana goraipatuz, bere iragana idealizatuz, omenaldi bat eginez, horrek ez du inundik ere laguntzen.
Baina berez ez daude debekatuta eta bere ingurukoek diote harrera egiteko eskubidea ere badutela, gertukoen babes hori nolabait jasotzeko eskubidea ere badutela.
Elkarbizitza lortzeko ez du kontua ez da legala dan ala ez dan. Hemen nik uste dut ez da hori ez da bai da. Legala izan daiteke, baino morala bada. Nik egiten diodan galderan ere buruari da horrek laguntzen aldu elkarbizitzara. Hainbeste hitz egiten dugun elkarbizitza horrek laguntzen aldu. Benetan hori da bidea? Hoiek dira garai berriak. Nik uste dut benetan ezkerra bertzaleak hainbat alditan egin izan duen hausnarketa hori, bide politikoetatik bakarrik, eragindako minaren onarpena, sufrimendua gelditu, horrek sufrimendu berriak ateratzen ditu. Eta hori ez da zaila ulertzea. Ez da zaila ulertzea. Orduan nik oraindik ere uste dut ez dela kontu juridiko bat, legala, baizik eta mundu horri jakinaraztea, konbentzitzea azken batean horrekin zauriak berrireki egiten direla. Elkarbizitza ez dala eraitzen, eta azken batean, nik ulertu dezaket, kartzelatik hainbat urteren ostean ateradan pertsona bati harrera egitea intimoa, ze hor badaude senitarteko batzuk, badaude familiak, badaude lagunak, ba postu egingo direnak, dudarik gabe. Baina hori mota edo bide edo modu desberdinetan egin daiteke horrelako omenaldi publikoak, jaiak antolatu gabe.
Aste honetan izan den omenaldi horrek sortu du eztabaida, baina bada beste ekitaldi bat Sare Mugimenduak antolatu duena datorren irailerako Arrasaten. Bilera izan duzu gainera aste honetan Guardia Zibilen eta Polizia Nazionalen egoitzarekin, eta dakin duguna da fiskaltzaren esku utzi duzula deialdi hori. Ez dakit horrekin eskatzen ari ote zaren debekatzea.
Ez, batetik ni ez naizelako ez dudalako eskumenik horretarako. Euskal Autonomia Erkidegoan jakina dan bezala Ertzaintzak eta segurtasun sailak edukiko luke horretarako gaitasuna, baina edo nola ere, ba tira, guk gure eskutartean dauzkagun informazio guztiak fiskaltzara bidali dugu, ba justiziak pentsatuko balu horrelako eskaeretan inolako faltarik edo en fin, gerratuko dela pentsatuko balute, ez? Baino Guardia Zibilei ere gauza bera esan nien. Nik uste dut presio, COVID-ek ere horrelako hausnarketak egin izan ditu, ez? Nik uste dut presio soziala. Gauza bat pentsatu behar dugu. Urte askotan terrorismoak iraun bazuen Euskadin izan zan besteak beste babes sozial bat izan zuelako. Hori izan zan terrorismoa luzatzeko, terrorismoaren garai ura luzatzeko arrazoitik nagusiena. Babes sozial zeukan, babes soziala zeukan. Momentu honetan horrelako harrerek, horrelako omenaldiek, babes soziala baldin badute, nik uste dut horri erreparatu behar diogula. Babes sozial hori, nik uste dut murriztu egin barko genukela, batik bat esanez hori ez dela elkarbizitza ereiteko modura. Eta horrek azkenean berrireki egiten dituela hainbat zauri, ez dela justoa. Ez dela justoa. Eta gainera, lehenu egin dudan hausnarketa. Presoari, hainbat urte bete ondoren kartzelan, berriro ere hasierako puntura bueltatzen zaiola.
Hitz egin dezagun bestelako egoera bati buruz, bestelako gertakari batzuei buruz. Asteburuan Donostian gertatu dira azken istiluak, saihestu zitezken Donostian ikusitakoak?
Ba, begira, ez daukat daturik hori esateko, ez dakit. Ez dakit hori Ertzaintzak jakingo dut, Ertzaintzak esan beharko du, entzun ditut, Ertzaintzan Ertzaintzako hainbat sindikatuen kejak edo, baina nik ez daukat horrelako hori esateko datu nahikorik. Bai iruditzen zait, egun hauetan baita ere entzuten ari naiz, ezin dala gazteria kriminalizatu. Nik ez dut uste inork kriminalizatzen duenik gazteak, inork kriminalizatzen ez duen bezala gizonezko guztiak indarkeri matxista salatzen degunean. Honezkero nik uste dut heldutasun bat ere badaukagula gure gizartean bereizteko gauzak, ez? Baina gazteak dira gehienak horrelako gauzak egiten dituztenak. Horrek esan nahi du gazte guztiak horrela funtzionatzen dutela? Ba ez, dudarik gabe, hori, en fin, soberan dago esatea. Baina nik uste dut, pedagogia bat ere egin behar dela horren inguruan, eta nik uste dut gainera azkeneko gertakari hauetan ikusi ahal izan ditugula hainbat gauza berri, orain arte ikusi ez ditugunak, osea, dendak lapurketan ibili dira. Nik uste dut hor fenomeno desberdinak eta koktel berezi bat sortu dela, ez?
Hitz egin duzu honi buruz Erkoreka sailburuarekin edo hitz egiteko azara?
Ez dut hitz egin. Bere eskumena da, tani horretan oso errespetuz jokatu nahi dut, niri galdetzen baldin badiate, ba nire ikuspegia eman dezaket, baino tira, nikuzet hemen argi dagoela Ertzaintzak daukala azken hitza, seguraski ikerketak egiten ibiliko dira, eta ikusiko dugu datozen orduetan, egunetan, egon dira izan ere detentzio batzuk, eta hortik aurrera bat tira. Niri bai iruditzen zaidala azken hilabeteetan pandemia dela eta hainbeste sufritzen ari diren komertzianteak horrelako erasoak jasotzea oso injustua dela, ez? Eta tira, nik uste dut aho batez atera beharko ginatekeela guztiok, eta hortan ere arraro xamarra ere bada, Donostiako udalean oraindik ere indar politiko batzuk Ezkerra Abertzalea konkretuki edo Bilduk, ba hitz bat ez erabiltzearren
gaitzazpenitza
ez erabiltzearren nola albo batera gelditzen diren. Nik uste dut nahiko ulergaitza egiten dela gizartearen gehiengoarentzat.
Pandemia aipatuta baduzu datari badakizun on elkartu noiz elkartuko den labi politikoa berriz ere?
Ez. Hori lehendakariaren eskutan dago. Normalean lehendakariak azkeneko aste hauetan egin duena izan da labi politikoa edo erakunde mailakoa osatzen dugun kide guztioi labi teknikoak garatu dituen ideiak edo planteamenduak pasatu dizkigu emailez. Eta aldaketarik balego, orduan bai aldaketarik edo aldaketak egiteko edo murrizpenak leuntzeko asmorik balego, orduan bai dituko lukela, baina hori lehendakariaren esku dago beti.
Bihar berez ostegunez elkartzekoa da labi teknikoa, jada aurreratu dute ez dugula malgutzerik espero behar inzidentzia tasa 500tik bera dagoen arren. Horrekin bat egiten duzu, iritzi horrekin bat egiten duzu, eta 5. olatu honen kudeak eta behar den modukoa izan da hemen Euskadin.
Bueno, bizi berri planaren barruan dauden erizpiden arabera zehazten dira edo konkretatzen dira edo planteatzen dira neurri horiek, eta nik bizi berri plana beti babestu izan dut. Batetik eta hasteko plan horiek atzetik badutelako erizpide tekniko bat. Bi, Eusko Jaurlaritzari babesteko eta babesa emateko konpromisoa daukagulako Espainiako gobernutik. Guk ere Espainiako gobernutik gainontzeko alderdi eta erakundei babesa eskatzen diegun bezalaxe, eta tira, ondo deritzot, bai.
Eta baita ere, adinekoen egoitzetan onartu duten protokolo berri hori,
baita,
edo hori baino gehiago ekin behar da.
Baita ere, horri gogoan izan behar dugu, duela pare bat aste edo, Arabako aldun nagusiak eskatu zuela, derrigortu egin beharko litzatekeela txertoa jartzea horrelako egoitzetan lanean dabiltzan pertsonalari. Nik uste dut bidezkoagoa dela momentu enten adostu dena, alekia, kribadoak eta gehiago zorroztu beharko direla. Gaur jakinda Araban atzo lortutako adostasun horretan, Arabak oraindik ere apurtxu bat haratago joan nahi duela eta kribado gehiago edo test PCR gehiago egin nahi dituela nunbait. Baina edo nola ere iruditzen zait zarren egoitzetan birusa gehiago sartu ez dadin edo aldan neurrian babestu dadin bertako pertsonak hartu beharreko neurri guztiak hartu beharko direla noski.
Txertaketa sustatu nahi da, txertoak galtzeko arriskoa dago ikusita geroz eta gehiago iristen ari direla, baina ez direla txertatuen kopurua horren beste handitzen.
Ba hori eztabaida gordina da. Nik uste dut horretan erakunde publikoek gehiago azpimarra handiagoa egin beharko genukela. Litzateke inundik ere solidarioa izango herri moduan txertoak galduko bagenitu, ikusita oraindik ere mundu zabalean leku askotan txertoak ez direla oraindik ere iritsi, ez? Eta hori bakarrik esan da, nahiko nuke pentsatu gazte jende asko, orain arte ustez denborik izan du ez duen, txertatzeko denborik izan ez duen jende gazte askok erabaki hartu beharko lukela. Oporrak ondo daude, danok dauzkagu oporrak hartzeko eskubidea, baina beti ere momenturen bat egon behar du txertua jartzeko, eta txertua jartzea ez da bakarrik gure burua bestea gainontzekoen osasuna ere babestea bada.
Baina egoera horretara iristen ari gara, txertoak pilatzen ari zaizkigu.
Ez daukadaturik hori esateko, nik badakit osasun sailak esfortzu izugarria egiten ari dela deialdiak egiteko, beti ere SMS-en bitartez oraindik ere txertua jarri ez duen biztanlegoa deitzeko, eta alde hortetik, nik ere nire esperientzia pertsonala izan nuen, uste dut gauzak ondo funtzionatzen ari direla. Txertoak hornitzearen ardura Espainiako gobernuarena da, eta hori egiten ari gera, ez da inoiz txertorik falta izan, eta gero hortik aurrera erkidegoek bere estrategiak dauzkate, baina nik uste dute Euskal Autonomia Erkidegoan momentu enten uste dute 70%-ean bagaudela bigarren pautarekin, eta horrek esan nahi du gauzak ondo egin direla.
Hitz egin dezagun gure mugetatik kanpo sortu den krisi larri hori buruz. Afganistanera begira mandugu azken astea, zuk iragarritakoa da 9 lagun jada Euskal Herrian direla, 9 afganiar etorrita daudela, baina etengabea da etorrera hori Madrilera, azkenean zenbat etorriko diren badakigu?
Bueno, egunero zenbakiak aldatzen ari dira, ez? Normala den bezala eta jende eta entzulegoak ondo lertuko duen bezala, egunero iristen ari dira hundaka afganiar Torrejón de Ardozera, eta hortik Espainiako inklusio eta migrazioetako ministeritzak banatu egiten ditu, batzuk beste Europako herrialde batzuetara joaten dira eta Espainian gelditzen direnak gero banatu egiten dira. Ez gera datu zehatzak ematen ari, besteak beste ez dugulako nahi bait ez da ere kasu konkretuetan zehaztea. Bueno, joan dan astelenean Nilo Farrekin egin genduna izan zen eszepzio bat, berak ere baduelako alako proiekzio mediatiko bat eta lagundu dezakelako pixkat begiak eta aurpegia jartzeko bertan bizitzen ari den drama humanoari, baino bestela ez dugu nahi ez da ere foko gehiagiri jarri autonomi erkidego bakoitzean dauden pertsonen kopuruari, baina bederatzi ziren joan den astelenean eta litekena da eta normalena da zenbaki hori haunditzea. Besteak beste, Espainiako gobernuak Euskadin badituelako errekursoak, baliabideak, eta momentu enten 500 plazatik gora daude, hoietatik 350 mapiko beteta daude, ez bakarrik afganiarrez, noski, mundua, krisi honek momentu enten azpimarra jartzen dio refuxiatuen fenomenuari, baina refuxiatuen fenomenua oso zabala da, tamalez, eta latitude askotariko, askotik datozen pertsonak Euskadin dauzkagu lan humanitario hori egiten, ez?
Oraingoz, Espainiak dituen leku horietan ari dira hartzen afganiarrak, baina Eusko Jaurlaritzak baditu baita ere azpiegiturak eskaini ditu, atzo berriz ere entzun genuen Artolazabal sailburua eskaintza hori egiten erabiliko dira.
Ez dakit, momentu enten, 150 plaza dauzka Espainiako gobernuak Euskadin, 9 etorri dira, behar izango balitz, dudarik ez daukat, elkarren arteko, gobernuen arteko elkarlanerako prestutasuna izango genukela bi gobernuek, baina momentu enten ez dirudi hori beharrezkoa danik, etorri direnak, momentu enten, Espainiako gobernuak dauzkan plazetan, egokitu egin daitezkelako.
Hankasartu du Espainiako gobernuak zeutako adin txikiko marokierrekin, egin denarekin, egin diren abarriratze horiekin?
Nik uste dut begirada humanitario batekin ere egin izan dela, ez? Osea, azken batean pertsona adintxikiko pertsona guzti horiek, seguraski irailera begira eskolara bueltatu behar ziren bere senitartekoekin eta bere familietan daude moduriko berenean, eta seguraski begirada horrekin eta beti ere zeutako gobernu autonomoarekin edo hiri autonomoarekin batera egindako neurria izan da. Hortik aurrera, epaileak esan du ez dela bidezkoa, eta hori respetatu beharra besterik ez dago.
Dena den, ez da kontra esan Afganistandik jendeak hartzea, taldi berean, estatuan dauden adin txikiko marokierrak kanporatzea?
Nik ez nituzke gauza bi horiek alderatuko. Iruditzen zait ez daukala zer ikusirik, ze danok dakigu zer gertatu zen duela hilabete batzuk, eta nola erabiziren adin txikikoak. Gustatu hori guztion buruan dagoela, eta adintxikiko horiek mugaz bestalde bere familiekin daude moduriko berenean.
Urte politiko aste ardaia da sida Madrilen, eta entzun dugu nahiko kexati Eusko Alderdi Jeltzalea, alderdi sozialistak zure alderdiak, eta zuzenean Sánchez presidenteak ez dituelako hartutako konpromisoen laurdenak ere bete.
Bueno, nik esan beharra dukat, gobernuen arteko elkarrizketa eta elkarlana konfiantzazkoa dela. Eta nik esan behar dut, alderdi politikoek esaten dutenaz aratago, Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko elkarlana, adibidez, eskumenak, falta diren oraindik ere eskumenak negoziatu eta transferitu alizateko, aurrera dihoala. Eta politika territorialeko ministerioak eta gobernantzako sailburuak edo sailak, oraindik ere jarraitzen dutela lan egiten, ez dira erresak izaten ari, azken batean azkeneko transferentzia paketea adostu zanean ikusi izan etzala bat ere erresa, hor badaude asunto kontu teknikoak, juridikoak, finantzieroak, adostu behar direnak, eta ekipo teknikoak lanean dihardute. Horri emango nioke nik pisua eta azpimarra, eta gainera, bueno, erabateko konfiantza daukat, ministra berriak ere, ba, egutegi horretan bere garraian, adostu zen egutegi horretan dauden hainbat eskumen ni bultzada emango diola, Eusko Jaurlaritzarekin batera.
Berez urrirako iragarziren beste paketeko eskumenak, etorriko dira garaiz?
Bueno, lanean ari gera hori lortzeko, baino ikusi beharko da azkenean, azken batean egutegi horrek zehaztu egiten duena da, negoziaketarako egutegi bat, negoziaketako plazoak jartzen ditu. Horrek ez du esan nahi, justo hilabete horretan adostu eta itxi eta sinatu egingo direnikan. Baina, bueno, hori lortzen baldin bada, ba are hobeto, ez?
Zuk esan duzu konfidantza dagoela bi gobernuen artean, baina entzun dizugu baita ere esaten, bi Eusko Alderdi Jeltzale daudela, negoziatzen duena bat eta bestea kexatzen dena, zein da gailentzen ari dena orain?
Bueno, ez biak daude, nik uste dute askotan agertzen direla horrelako adierazpen pixkat potoloak egiten dira, segurazki baita ere bakoitzaren esparrua besteko, ez? Esparru elektorala, ideologikoa, politikoa besteko, baino gero normalean Alderdi Jeltzalea Espainiako parlamentuan inbestiduraren blokean jarraitzen du eta negoziaketarako prestutasuna erakusten du lege bakoitza dela eta legeak planteatzen direnean edo dekretuak konbalidatzea planteatzen denean normalean Alderdi Jeltzaleak bere prestutasuna erakusten du negoziaketarako eta nik uste horrekin gelditu behar garela. Gero egia da, batez ere asteburutan egoten direla alako hitzaldiak edo alako esaldiak, bakoitzak bereari heldu behar diolako eta bere esparrua ondo babestu nahi duelako suposatzen dut izango dela.
Zuk esan duzu, beraien botuak orain arte aldekoak izan dira hainbat puntutan, derrigorrezkoak dira jeltzaleen boto horiek kasu askotan, eta EAJak esan du urritik aurrera erabakitzeko eskubidearen eztabaida horri heldu nahi diola.
Bueno, jakin beharko dugu hori zertan, eta azken batean estatutuaren erreformari buruz ari geran, edo zerri buruz ari geran.
Bideatza jurekiko horri, momentuz.
Nik uste dut, jakin behar dugula azkenean gure ordenamento juridikoan dauden baliabide, errekurso eta aukera desberdinen artean zein dan hartu nahi dana. Baldin bada estatutuaren erreforma bat edo estatutu berri bat egitea hasi gaitezen lanean, nik uste dut badagoela lana egiteko, 40 urteren ostean gure estatutua da momentu honetan Espainia mailan dagoen estatutorik zaharrena eta segurazki beharra badauka baita ere autogobernuan sakondu eta eskumen gehiago ekartzeko, ze transferentzien eztabaida horretan ere badago arazo bat, eta da askotan gure estatutua izarra izanik ez daukala gaitasunik, kapazitaterik hainbat eskumen ekartzeko, beste estatutu batzuk berritu direnean berrikuntza horietan sartu dituztelako hain zuzen ere eskumen berri horiek ekartzeko zoru edo kompetentzial berri bat, ez? Eta beharra badaukagu, baita ere barrura bekira gure autogobernuaren erreforma eta hausnarketa egiteko.
Eta zure ardura izango da hori hain zuzen ere, urrian zure alderdiak egingo duen kongresuan, estatutu berria egin behar bada, hitz egin dezagu, baina estatutu berria egin gabe autogobernurako edo erabakitzeko eskubiderako eskubide hori aldarrekatu nahi bada, horrez agokerarek.
Bueno, Euskal Autonomia Erkidegoak baditu hainbat eskumen erabakitzeko. Eta erabakitzeko eskubidea egunero erabiltzen da hainbat eskumenetan. Kontua da zeintzu eskumen dauzkagun da zeintzuk ez. Hori da, oso erresa da ulertzea. Badaude hainbat eskumen, berez estatuarenak direnak eta badaude beste batzuk guk erabakitzeko erabateko eskubidea daukagunak, gure eskumenak direlako.
Ba, Denis Itxaso, Espainiak euskadien duen ordezkaria. Eskerrik asko nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei, Ario.